Mikufika TikTok mbwido nikamwita waita. Hapa sijayo na mtu waita nilete bia sita. Waita kwa laka na bia kareta. Vile naanza kukata kuna mchumba kajipitisha ona. Samani dada mwesa kona oba kukuarika. Nataka tukae wote tunywe bia tuagize na shisha. Dada kaona safi kafuta kiti ndo akaka. Mini limuona PC lakini mweze nunirishanga. Niliagiza glasi ya kasema na kunyo umo umo. Nikaagiza ope na bia kafungua na meno. Wauni mademu atandare utumbo. Mademu amazese utumbo. Mademu atandare utumbo. Mademu amazese utumbo. Anashinda kwa kireo klasiku anajichubua. Bari amjini kario dada unajisumbua. Yani nenda zako habari zako tumeambiwa. Kila siku na kokwa mabwana na kukimbi. Weki za kinenewe dada unazima taa. Mkwani vipi wezako na kushanga. Wome pata guess na leo nazara umka. Unanivimbia na weo najiona star. Eti alini acha alizani mtapata pigo. Kitu asicho kijua mikwangu alikuwa mzigo. Si wangu kwa zambaya. Anabonge la chogo kitandani ana maajabu kino kigumu kama gogo. Oya, Guido. Mademu atandale utumbo. Mademu amazese utumbo. Mademu atandale utumbo. Mademu amazese utumbo. Hudada na kiuno gani mpona atari. Guido na uliza swali. Weni kungu ya unimwari. Cheki ya mejibenu wa kiuno juu miguchari. Waonyesha toto akishua wona vocheza sinteli. Aya tuende miuno fei. We mambu azari. We katika miuno fei. We mambu azari. Jibenu we miuno fei. We mambu azari. We katika miuno fei.
Asapota nchimbe
Msaka nere hapa mtoto swalini.